en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Ogrove ya tiene cartel de la próxima edición de la Festa do Marisco, de la de 2023. Se ha hecho público ese diseño del cartel y en él están dibujados tentáculos del pulpo, que ha sido de lo más vendido en esta edición, percebes, gambas o las pinzas del centollo. Es obra de Antón Lezcano, que ya había ganado en anteriores ediciones. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Ría de Arousa y ya ves que se encadena la organización de la edición 2023, que además será una cifra redonda, la número 60, con la edición que acabamos de cerrar y que dicen desde el ayuntamiento que ha sido histórica. Vamos a llamar al concello para palpar esas sensaciones de primera mano. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en COPE Ría de Arousa y llamamos al alcalde de Ogrove, José Cacabelos. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Foi de récord en qué sentido? ¿Na recaudación, no número de pratos servidos, no número de asistentes?
Pois eu creo que en todo. En racións superamos a 150.000, en recaudación chegamos casi aos 900.000 por primeira vez, pero tamén é unha festa que esta edición foi récord porque foron moitos días, estuvemos casi prácticamente 14 días de festa, algo que non é habitual porque normalmente son 10, non? E iso provoca tamén que houbera moitísima xente que se achegara ao Ogrove durante a Festa do Marisco e a afluencia de xente en días determinados como sábado pasado o propio martes pola noite foron días de auténtico de relevancia, vamos, moi importante respecto á afluencia, así que moi contentos con esta edición da Festa do Marisco.
E importante tamén, ademais dos días de maior movimento, é que no resto, ao longo de todos os 12 días, non houbo ningún frouxo.
Ningún, incluso o propio luns, que pola climatoloxía pensábamos que iba a frouxar un pouco, máis era así un día, digamos, que non tiña moita referencia de ponte, porque este ano a caer en mércoles, pois, eso nos rompía un pouco, pero incluso ese día nos sorprendeu gratamente a cantidad de afluencia que tivemos. Durante os días da semana houve moitísima xente que estaba no Ogrove, grupos concertados normalmente, que se desplazan autobús, que están aloxados na comarca, e eso se notaba moito. Xa, o fin de semana, moita afluencia en vehículos privados. Así que, despois de 2 anos, co nerviosismo e incertidume que tiñamos respecto a esta edición, finalmente, hoxe xa pasada a festa, edición 2022, temos que decir que a festa se consolida, é un referente e cada vez é un atractivo turístico máis importante, de tal xeito que temos que ser todos moi conscientes do sector turístico do Ogrove, o resto dos veciños e das veciñas, pero creo que tamén a comarca e Pontevedra mismamente, da importancia que no mes de outubro ten un evento destas características. Aquí, se non houbera festa, se pasou nas anos anteriores por pandemia, o Ogrove estaría totalmente pechado ao 30 de setembro, e ora, hoxe en día temos todos os locales abertos, temos contratación, incremento de empleo, actividade económica, e, polo tanto, a importancia da Festa do Marisco.
Non sei se agora é liberación ou ben o baixón despois de tantos días dando todo, pois, tanto o propio alcalde como, supoño, todo o persoal que especificamente traballa para a festa.
Sí, agora son un día, 2 días de un pouco de relax, pero aí a importancia, non son eu, por suposto, a importancia o grupo de persoas do Concello do Ogrove, funcionarios que traballan organizando os diferentes ámbitos, montaxe, limpeza, provisións, caixa, programación, e despois as 80 persoas que contratamos expresamente para a Festa do Marisco, as cuales eu onte, antes de pechar, poden reunirme con eles 3 minutos simplemente para aplaudilos e agradecerlle o seu esforzo e o seu traballo, porque desde logo foron alma mater da festa e nos permitiron gozar, perdón, gozar claramente da festa e que a festa salira tamén. Eu lle decía, acabades de ser os responsables da festa histórica, da edición histórica da Festa do Marisco. E ademais, eso tamén o quero destacar, porque algo, mismamente onte, unha directora de un hotel daqui do Ogrove me trasladaba os parabéns, porque así les trasladaban os seus clientes, pola organización, pola calidade, pola limpeza, polo recinto ferial, pola programación, y eso todo gracias a este equipo humano importantísimo, que sin él é imposible facer a cesta.
Carai, pois oxalá ter unha cámara desas que meten nos vestuarios dos equipos de fútbol para ver a charla dos adestradores, neste caso esa charla motivacional por todo o traballo que fixeron os empregados da carpa de marisco, por exemplo, que son os máis visibles e que se repartiron máis de 160.000 tickets, racións, sen parar, sen que houvese demasiadas esperas para poder atender a todo o mundo, pois sí que ten moitísimo mérito. Como vexo o alcalde, que tamén se lle resinte un pouco a voz despois de tantos días de moitas horas, supoño que pouco descanso, simplemente agradecer tamén da nosa parte poder atendernos no día de hoxe e facer esta breve valoración da Festa do Marisco, máis pois cos datos máis amplos da historia, tamén propiciado por esa extensión como caeu este ano, de ser máis días, pero aínda así nada estaba garantido a priori. Alcalde José Cacabelos, moitas grazas.
Gracias a vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡Boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo Miguelito! Bueno,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Escucha ahora la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Seguimos hablando de fiestas. El Concello de Portas ha celebrado este 12 de octubre con gran éxito, según nos dicen, la fiesta del Xantar da Terceira Idade. En el pabellón de los deportes de Arrapeira, allí decenas de personas se sentaban de nuevo a la mesa con gran participación y también entre las autoridades, la presencia del propio alcalde de Portas, Ricardo Martínez, el director xeral de Mayores y Atención Sociosanitaria de la Xunta, y como invitados los alcaldes también de Moraña, José Cela, y de Meis, Marta Giraldez.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Pero bueno, esta semana no todo son fiestas. También se trabaja como desde el Concello de Vila García, donde esta semana se ha aprobado el proyecto para demoler la antigua comandancia y así poder dejar libre la parcela de la Avenida de la Marina para construir allí después el nuevo centro de salud. Un centro de salud que será el doble de lo que es ahora mismo el consultorio de San Roque en Vila García. Pues celebramos ese nuevo paso para poder empezar con la construcción, primero demoliendo la antigua comandancia. Hoy hablamos de novedades también de Vila García desde aquí, desde COPE Ría de Arousa. Escuchas ahora que llega la una, mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.